SBS
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 SBS Radio.
Isa sa tatlong Australiano ang naglalakbay sa ibang bansa kada taon at marami ang natatamaan ng labis na mga gastos sa transaksyon kapag nag-access ng pera. Ang internasyonal na bayad sa ATM ay nagsisimula sa $2 hanggang $5 kada pagkuha ng pera upang maka-access sa sariling pera, habang ang pagbili gamit ang credit card ay umaakit ng bayad transaksyon sa pagitan ng 2-3%. Ngayon, isang bangko ang magtatanggal ng sinasabing singil, ngunit mayroong isang panghuli. Narito ang ulat ni Ricardo Goncalves na isinalin sa wikang Filipino. Tulad ng karamihang Australiano, pamilyar na si Phoenix Mende sa mga singil sa online sa tuwing namimili sa ibang bansa.
If I was able to purchase that item in that currency and not have to have this sneaky hidden fee, then that'd be awesome.
Binaba ng ING Australia ang mga singil para sa mga internasyonal na transaksyon, gayunman online. Sinabi ng puno ng retail na si Melanie Evans, tinanggal na rin ng ING ang mga singil sa ATM sa buong mundo.
1 in 3 Aussies are packing their suitcases and heading overseas each year. We've got almost half of the ING customer base currently shopping globally from their lounge room.
Ang pagkilos ay tiyak na magandang balita para sa biyaherong tulad ni Phoenix Mende.
You check your online banking account afterwards and you'd see this outrageous fee, and that like 5 euro gelato turned into like a 8 euro gelato.
Lumalabas sa pananaliksik sa pamamagitan ng paghahambing sa pananalapi ng website na Rate City ang isang taong gumagastos ng $5,000 kada taon sa ibang bansa ay makakatipid ng $171. Samantala, sinabi ni Sarah Tindall ng Rate City, ang isang taong gumagastos ng $10,000 sa ibang bansa ay makakatipid ng $342 kada taon.
There is nothing better for us to see than competition in the marketplace. ING has taken it to the next level. We want to see other providers do that.
Hindi kailanman sumingil ang ING sa mga Australianong mamimili ng bayad sa paggamit ng ATMs. Upang makakuha ng parehang benepisyo sa ibang bansa, ang mga kasalukuyan at parating na mamimili ay kailangan lamang magdeposito ng $1,000 kada buwan at gumawa ng 5 transaksyon sa parehong panahon. Ang pagkilos ng ING ay naglagay ng presyon sa 4 na malaking bangko na nag-aalok ng mga card na may kaugnayan sa paglalakbay na may iba't ibang mga benepisyo. Ang paggalaw ay nagmamarka ng mga karagdagang hakbang at isang pagkakataon upang pahabain ang tapat na kalooban na nabuo sa pamamagitan ng desisyon ng 4 na malaking bangko noong Setyembre tanggalin ang mga lokal na pagbabayad sa ATM.